Nsemmilkom sinjuri natu bidu għal din il-laqa tal-lejla. Nibdew bil-minuti ta' l-aħħar seduta. Kemm xi kummenti minnaħa tal-onorevoli membri. Merba il-dottor Safardi issa sil-kumitat ġi in full form. Tawlu kwar. Unati merba u koll l-onorevoli Bartolo li ħajkun issa membru permanenti u koll għal dan il-kumitat. U nawguralu ħidma sfija. Mela l-minuti jidru li ġew approvati, korrispondenza ma jidirx li hemm mhux hekk. U mela mmorru mal-ewwel għall-aġenda tal-lejla li huwa rapport tal-awditur dwar l-estensjoni tal-power station. Nitlob l-awditur ġenerali jersa fuq il-soltu fuq il-mejda ħajkun il-persuna jew ħanajdu hekk ix-xut ewlieni f'din il-diskussjoni kollha stante il-rulings li kien hemm kemm min-naħa tal-speaker kif ukoll id-deċiżjonijiet li ttieħdu preċedentement minn dan il-kumitat. Nibda forsi bil-permess tal-membri nixtieq l-awditur ġenerali. Jispjegana ftit il-proċess. Għodu hawnhekk ma importax. Kem bżonni, għodu għawnek il-mem, għodu għawnek. Daw tiġu l-għawn. Tokkupaw daw s-sit. Paġna 18 tirreferu għal tlet tipi ta' negozjar. Il-negotiated process, il-restricted process u l-open.
Ma nafx kif se nimxu, jien nippreferi kif ikun nimxu mill-bidu paġna paġna.
Lele, mistoqsija waħda biex kull maħna, biex sempliċement biex għal iktar biex jispjegana, mbagħad nibdew nispjegana il-proċedura tan-negozjar. Id-distinzjoni bej waħda u oħra. Testin tal-beneficju tal-membri għandek il-negotiated procedure, restricted process, l-open procedure. Wieħed jispjega it-tlet proċeduri u l-imma waħda ġiet eżegwita mill-NMI.
Bażikalment li ġara kien. Matwanna Mbrogħu, audit manager l-audit office. Praticamente ġara kien li sistema kien bdiet taħt proċess partikolari li kien negotiated procedure. L-NMI ta' kienet kitbet kemm darba li l-kuntratti biex jiġib fiat biex jisir dan il-proċess. Minnaħa tal-kuntratti jidher li kien hemm anki minħabba li kien hemm bdil ta' diretturi, eċetera, ma kienx hemm kontinuità, ma kienx hemm risposta, l-NMI ta' baqgħet mixra fuq il-negotiated procedure u għal tibdil il-proċess beda taħt il-negotiated process. Somewhere down the line kien daħal direttur ġdid tal-kontratti li mbagħad he took stock of the situation u ddeċida li l-proċess ma jistax jibqa' jimxi taħt negotiated imma jrid it-three package li huwa l-open tendering normali. U midway through the process kien intalab li l-proċess jinbidel u jimxi minn dak li kien allura negozjat, pakket negozjat, għal dawk li huma three packages, se jkollok il-preliminary bid, u mbagħad it-technical, u mbagħad fl-aħħar il-prezzijiet.
Ok, mela nistgħu għadu nibdew niproċedu. Nibdew chapter. Yes, l-onorevoli.
Naħseb illi kif taf daqsi illi nibdew bl-awditur ġenerali tal-bitu din in-naħa. Fatt iktar minuti laqqas fil-lista sottu messa minnek minn illi tlabtu l-awditur ġenerali biex jixed. Jiena qed nitolbok formalment il-kelma biex nibda nagħmel domandi l-awditur ġenerali.
Jiena n-oġġezzjoni. Għalhekk mhux tal-bitu n-naħa l-oħra imponiet u n-naħa l-oħra bl-erba voti kontra tlieta. U ġabu l-dal-kumitat ridikolu il-gvern jiddetta u x'nagħmlu hawnhekk. Kif għax għaddit tagħhom ara se jibda jistaqsiw? Qatt ma mxejna bil-proċedura da.
Il-proċedura ta' dan il-kumitat dejjem kienet li jibdew jisaqsu iż-żewġ naħat tal-kamra. Minsommu bilanċ bej membru u ieħor ta' din il-kamra, ta' dan il-kumitat dejjem din il-proċedura li ġiet eżegwita. Onorevoli Bartolo. Issa, ħajibda minn musta jibda. ċin
l-oġġezzjoni tiegħi jiena jibda kemm irid, mhix problema li jibda. U mhux għax talbu huma allura jimmonopolizzaw il-mistoqsijiet huma.
Le, nżommu dal-kumitat, dal-kumitat jieħu żmien kollu tiegħu li kollu bżonn biex jagħmel l-iskrutinju b'mod eżawrenti. U l-proċedura u l-prassi d-dem ġiet rispettata li tkun kien hemm l-alternanza bejn iż-żewġ naħat issa. Tibdix naħaja oħra qed mollejna s-soldi ma
naqbel miegħek l-istessa mxejtu b'ċertu mod. Min issa l quddiem dan huwa kumitat ikkastrat. U allura tajjeb li niddeċiedu b'liema mod se nimxu. Ma dan sar kumitat ikkastrat issa.
Issa b'liema mod se nimxu f'liema sens jiġifieri tiġi stabbilita d-prassi li żewġ naħat
iż-żewġ naħatnaw.
Li alternaw dejjem kien rispettat u dejjem ġie eżegwit, ġifieri m'hemm l-ebda diffikultà. L-Onorevoli Bell.
Grazie Mr. Chairman. Forsi stajt iżżid ukoll dejjem bil għax il-prassi li hemmhekk kienet illi l-dritta dejjem tajni għal il-chairman li jibda bid-domandi kif għandna llum. Mela, ma nibda ftit jiena. L-ewwel ħaġa xtaqt sur awditur nagħmilha ċara li dan il-kumitat ikkastrat għandna din in-naħa. L-ikkastrat tixtieq tagħmilha ċara li tirringrazzjak ħafna tax-xogħol illi int ovvjament in-nies tiegħek għamiltu dan ir-rapport, rapport li diġà ġie diskuss fil-Kamra, meta dak ma reġgħu niddiskutuha ma jimportax fil-preżenza tiegħek biex forsi niċċaraw xi punti li l-kol jista' jkollna dwaru. Naħseb ukoll illi ma kienx ħidma faċli. Illi inti għamilt fiħtax il-xar ta' l-investigazzju għax naħseb xtaqt li f'dak il-ħaddax il-xar kien hawn ċertu serenità fuq is-suġġett u xtaqt naħseb li l-investigazzjoni ssir mingħajr ħafna pressjoni politika illi kienet evidenti mhux bis-sint imma naħseb anki minn kien jgħid fiegħek ix-xhieda tiegħek, ix-xhieda quddiemek. Illi ġi akkużat ikkundannat u ġustizzjat qabel ma beda jiexed, ejjem ħallu għandek. Naħseb illi kellna ħafna kampanji isteriċi, però jidher illi r-rapport li inti għamilt huwa almenu fil-ġudizzju tagħna rapport serju u li fl-stragrandi maġġoranza tiegħu din in-naħħa taqbel mal-konklużjonijiet li hemm miġbuda hemm xi punti żgħar li forsi aħna konna niġibdu konklużjonijiet kemm differenti però huma punti minuri ħafna li ma jnaqsu assolutament xejn il-biċċa xogħol tajba li inti u n-nies tiegħek għamilt. U allura barra illi jiena ipproponejt mozzjoni darba l-oħra sekondata minn onorevoli Azzopardi u votata minn din in-naħħa biex inkun ċar fejn ringrazzjarnik formalment nerġa' ntenni għal darba oħra dawk ir-ringrazzjamenti. Però dejjem ġew domandi. U jen ġa s-serjeta mal-ewel. Sul mifsud, inti sibt evidenza ta' korruzzjoni dan it-tender?
Ton mifsud għadutu ġenerali, kif għanna fi rapport tagħna, aħna ma sibniex hard evidence ta' korruzzjoni.
Il-kik, skużani.
Li il-tqajna ma ħafna każi ta' kombinazzjonijiet li tuk taħseb illi kien hemm duħan. Biss irrid ngħid illi aħna ma sibniex in-nar, duħan sibna.
Il-kieku sibt evidenza ta' korruzzjoni. Jien ngħid sew li kont murant il-kummissar tal-Pulizija u tieħdek li għandek biex jinvestigaw għax għandu poteri ħafna differenti ħafna iktar b'saħħithom minnek.
Iva, kieku sibna konna morru dritt għand il-kummissar tal-Pulizija.
U bħala fatt ma morx.
Ma morniex.
Inti sibt evidenza ta' użu ta' influenza impropja flok li ta' tender.
Dinna
biex preċiża tant opera iktar għall-medja. L-influenza impropja huwa reat differenti me korruzzjoni.
Le aħna jekk qed tirreferi għal trading l-influence, ma rriżultanniex illi kien hemm bla dubju ta' xejn trading l-influence.
Il-kieku sift evidenza ta' trading l-influence. Immaġina illi kont mur ukoll għal il-kummissarju tal-Pulizija it-tieħlil li għandek biex u jinvestiga.
Issa din hija punt naqra legali. U naħseb iktar.
Mela mhux tant il-punt legali, il-kieku sift xi ħaġa li inti terlek li kellek taddi għall-kummissar tal-Pulizija kont għaddieru. Punt. Daqshekk, mela. S'issa stabilejna illi ma sibx evidenza ta' min ikkorrott. Ma sibx evidenza ta' min ġie korrott, ma sibx evidenza li xi ħadd uża influenza ndebita, jew trading influence, jew nużaw l-istess kelma, jew xi ħadd illi kien Iprova jiġi traded in influence, ma nax kif tajda, kif li kien on the receiving end. Mela ħadd, buħadd, ma kien la korrott, la korrompent, la korrottitur, la naħħar, ħadd. Kważi kważi nista' niqafaw, pero m'għandi ebda dubju illi billi dal-kumitat kastrat mhux biżejjed biex joħroġ anke affarijiet ċarissimi hekk. Ikolli nistaqsik numru ta' domandi oħra biex nagħmlu għad xara. Inti f'paġna 8 tar-rapport tiegħek tajtek. The investigative team inti tajtek. The 1, 2, 3, 4 paragraph in notes baby għed u ieħor. The investigative team endeavored to establish the facts solely and exclusively on hard evidence at its disposal. Fil-fatt użajt il-kelma hard anke din it-tarma. Jien fimta li użajt il-kelma hard u mhux evidence biss. U l-kliem at its disposal biex fir-rigward tal-ewwel waħda tagħmilha ċara li trid tistrieħ fuq il-fatti u mhux fuq id-doħħan kif għadtlu int kif kiraw ħafna minnu għaddej waqt jad issir investigazzjoni. U t-tieni at his disposal illi użaj dak il-kliem biex tajt isma jena għandi ġudika fuq dak li ġi għandi mux waqt dak li qed jinkiteb fil-gazzetti jew dak li qed jingħad. Fi kliem ieħor kif forsi ngħidu aħna l-avukati stabbilejt standard ta' prova li għad jew ħajak sar tinħoloq din il-prova. Ta' hard evidence ġifieri fatti u mhux doħħan. U dak li nismajin, jew inkella jiena mhux ħanaċċetta li hemm korruzzjoni jew le. Korrett din l-interpretazzjoni jew le?
Ara, il-hard evidence hemmhekk qiegħda biex tkopri wkoll areas li aħna ma stajniex naslu fihom. Għax kellna nuqqas ta' kooperazzjoni miex uħud min-nies li deru quddiemna.
Iva, però int jużajt il-kelma hard evidence. Issa, hard evidence tfisser, jew le, il-kieku nużaw aħna l-avukat tajt, jew għandek prova, jew għandek prova, punto basta. Ma tużax il-kelma hard. Issa, hard evidence tfisser illi inti trid tistrieħ fuq fatti ċerti u konkreti. Namela hekk tiddefinija?
Tista' tiddefinija.
All right. Iktar il quddiem, però fl-istess paġna, tajt the NAO's inquiry did not come across any hard and conclusive evidence of corruption. Okay? Iktar l-isfel. Paragrafu ta' wara. Ġej immedjatament wara kważi niġi għal kwestjoni ta' Sur Mizzi, fil mhux ħana ħraba ta' biex qasu. Però ovvjament kif attint, mhux kif attint kif naħseb raj diġà, kien hemm min interpreta di għali mela basax hard evidence. Dak li għadna kemm għadna issa fatti ċerti, imma allura sa soft evidence u inconclusive evidence, ġed ta' kurrajt hard u conclusive, l-opposite tagħhom huwa soft u inconclusive. Is-sinti diġà għattinna biex inkun ċar, illi ħadd ma korrompa, ħadd ma ġi korrott, ħadd ma uża trading influence, u ħadd ma kien on the receiving line ta' trading in influence. L'opinjoni tiegħi li użajt l-istess kien ta' qabel kien biex torbot ma' sentenza ta' qabel jew le.
Li hemm bżonn li tagħtija l-opinjoni tiegħek hawnhekk, ġifieri il-preamboli li għamlu kulħadd mill-membru hawnhekk għal l-ispjegazzjoni, ġifieri issa l-ġudizzju tiegħek jew id-deċiżjoni tiegħek li jkun ikun nafu.
Aħna ma kenniex provi konklusivi. Għax meta saqsejna ċertu domandi ma ħadniex risposti għalihom. Ma tawniex kienu evażivi. Fir risposta li ta'
ma rrifjutaw kienu evażivi jew
jew ma jiftakrux.
Ma fl-istess paġna iktar l-isfel inti tagħmel referenza għas-sumizzi. Għas-sumizzi niġi b'mod estensiv iktar il-qudiem. Però naħseb taqbel miegħi illi qiegħed nieħdu l-għal xenarju kien hemm xi ħadd qed jikkorrompi. Ma nafux minnu. U d-dinja bejn mod idiżu huwa ħafna iktar diffiċli biex issib min jikkorrompi iktar minn il-korrott. Għaliex ngħid hekk? Għaliex min jikkorrompi se ta' kien mittel fruq, se ta' kien xi ħadd mill-tenderers minn ġew minn barra għamel approċċ fuq persuna min jaf. Però ejja ngħidu għal grazzi tal-argument kien hemm wieħed xi ħadd qed jipprova jkorrompi. Però jekk hemm korruzzjoni xi ħadd irċeva dik il-korruzzjoni, ġifieri kien vittima, kien aċċetta kompliċi, aċċetta li ġie korrott. Issa fis-sistema tagħna u f'dat tender speċifiku biex inkun ċar. U ċar min li tiġi korrott, tispjega inti stess fir-rapporti għal diversi paġni, anke pass trasparax tagħmel ċarissima minnu, nafu bil-preċiż min kellu jiġi korrott. Nafu bismu, nafu kull jomu, nafu fej kien jaħdem, nafu fej joqgħod jekk irridu. Għaliex nafu? Għaliex tallimni int dan il-proċess jgħaddi kull proċess ta' tender Malta għandu żewġ karatteristiċi, għandu kumitat illi bil-miktub jirrakkomanda u għandu l-bord tal-għażla, l-bord tal-għażla li jagħmel rakkomandazzjoni. U jagħmel rapport bil-miktub. Someone signs off on the report. Someone signs li għajt il-BSC għandhom jirku, BWSC għandhom jirku, Bateman għandhom jirku. Naħseb hawnhekk premessa li jaċċetta kulħadd. Persa li mitej jutru allura l-proċess. Tajda inti f'paġna 35. Mhux għalfej tara ġifieri ftakar żgur. Illi l-ewwel domanda kruċjali, l-ewwel fażi kruċjali, l-ewwel deċiżjoni kruċjali li effettwat sew ir-riżultat kienet id-deċiżjoni li ħa David Spiteri ġinġel u Peter Grima. Meta ddeċidew illi l-award criteria jkunu 75% għal finanzi u 25% skużani għal teknika.
Sorry interrompik, ma biex forsi ma nifluxx fil-ktieb kollu mal-ewwel ħanna fil-proċess ta' tendering.
Lele.
Għax hemm xi mistoqsijiet li rigwardjaw il-mistoqsijiet li anqalt inti
qed tinsaqsi fuq il-korruzzjoni, it-tema korruzzjoni. Ħa nibqa' dej bit-tema korruzzjoni.
Iva. Jekk
jiena jien mhux qed naħodhom.
Le, ħu paċenzja. Issa.
Ha nispeċjal minn id-domandi laqas id-domandi
nistana. U ma tistax tagħmel id-domandi jekk ħa noqogħdin il-latika. Jien qed ngħid li fuq il-domandi l-ewwel setta' domandi li għamilt. Hemm domandi oħra li jidu jistaqsu, allura jekk ħa nimxu.
Jiena l-ewwel paġna, is-Surmizzi, qiegħed page 8, l-ewwel paġna tar-rapport.
Li ftal paġna.
Le nagħmel referenza għaliha, imma għadni mar barbut ma' Surmizzi.
Mela,
paġna smini għadni.
Biex wieħed jagħmel mistoqsijiet.
Imma jekk nagħmlu rrid nagħmlu referenzi għal paġni oħra ma naħsibx li
biex nimxu f'ċertu proċess li jkun stradat aktar milli xi ħaġa oħra, kulħadd għandu rrid jagħmel mistoqsijiet.
Jiena d-domandi tiegħi huma kollha marbutin, Mr. Chairman, paġni 8, 9 u 10. L-executive summary. L-oħrajn, il-paġni l-oħra tawaraj kolla kif strutturat il-rapport tal-awditor f'dak tit-taħdem, kolla jirreferu għal 8-9-10. M'hemmx tara, ġifieri hemm iktar l-ħan warajhom, però 8-9-10 jiġbor kollu. Xu allura għandna pejġejt dak kollu. Mela, kont qed ngħid, l-ewwel deċiżjoni kruċjali kienet dik li tiegħed fuq l-ewwel criteria. Ok? David Spiteri Ginger u Peter Grima l-inġinier iddeċidew li l-ewwel criteria fit-tender ikunu il-punti 75% imorru għal finanzi, 25% imorru għal teknika. Issa, di kienet kruċjali kif tajda inti stess fil-rapport għaliex iwwejtjaw iktar fuq il-finanzi fejn marru tajjeb BWSC milli fit-teknika fejn marru tajjeb l-oħrajn, Bateman u Mann. U di d-deċiżjoni tiegħek qed ħafna qabel. Issa, jiena domanda sempliċi. Mela, hawn kien hawn ċans li jiġu korrotti daw li jażluha di ħaġa kruċjali għal kuntratt permezz ta' korruzzjoni. Int kellek xi evidenza illi daw it-tnejn min-nies meta ddeċidew dan l-award criteria inxtraw jew le?
Evidenza ma kellix, biss meta saqsejna l-enemal ta' kif oriġinaw il-formula, għalbiddu ma kinux kapaċi jgħidulna, biss imbagħad wara fit-tweġiba bil-miktub, daw għalunna illi il-formula kif attinti kienet design by the then chief executive officer, the then chief financial officer u chief technical officer. Irrid nżid ngħid ukoll li aħna page 35 għadna irrid is to be noted that none of the bidders contested the rating during the bidding process.
Ġuwali hawn ukoll. Quddim dan il-kumitat tikkonferma wkoll parti mir-rapport tiegħek David Spiteri Ginger u stess xed illi għażilhom quddim dan il-kumitat l-ewwel qabel ma mit ir-rapport int. Naħseb tiftakara x'niftakara jiena wkoll u naħseb qiegħda ukoll min qed fir-rapport hemmhekk. Però ma sib tebda evidenza li daw it-tnejn min-nies kienu mixtija. Jiena korruzzjoni li tinteressani. Mela, it-tieni pass kien illi kien hemm board imsejjaħ il-shortlisting board illi inti għandek referenza lek paġna 17 illi kien jikkonsisti minn sitta min-nies: l-inġinier Albert Farrugia, l-inġinier Carmelo Sant, l-inġinier Joseph Farrugia, l-inġinier Joseph Mifsud, Stephen Caruana u accountant u l-avukat Pierre Fenech. Li unanimament, tirreferi għalih inti fir-rapport, iddeċidew li jixtli il-bid ta' BWSC kellha tiġi shortlisted. Inti sibt xi evidenza li daw is-sitta min-nies ġew korrotti biex iddeċidew hekk unanimament?
Għal membri tal-komitat li ma kellix evidenza li daw korrotti.
Mela, ir-rapport ta' daw is-sitta min-nies ta' shortlisting board ġi approvat again page 17 tal-rapport tiegħek mill-adjudication committee tal-NMA tal-li kellha ħamsa min-nies: David Spiteri Ginger, CEO, l-inġinier Peter Grima, l-accountant Pippo Pandolfino, l-inġinier Mark Muscat, Dennis Attart, direttu fil-ċivil, u l-avukat Damien De Giorgio. Kellek xi evidenza li daw il-ħamsa meta approvaw il-rapport għal shortlisting board kienu korrotti?
Le, ma kellix evidenza.
Il-rapport ta' daw, l-approval ta' daw, għadda stadju ieħor l-istess rapport għadna u mar għant il-kumitat tal-kontratti li kien hemm fih 10 min-nies issa: Sur Franz Attart, direttur preżenti, Perigio Borgrek, Carmel Gatt, accountant, l-inġinier Joseph Mizzi, Carmel Delicat, accountant, Doris Aquilina, Vince Greg, Vince Camilleri, Oliver Vassa, Loġa Klingili. Daw ukoll ikkonfermaw il-rapport oriġinali ta' shortlisting li kien ġie konfermat mill-adjudicating u ġie għattiret darba. Inti kellek xi evidenza li daw kienu korrotti meta qablu fuq dar-rapport unanimament?
Le, ma kellix evidenza.
Mela daw diġà rajna fih, issa kien hemm ftit oħra. Fifth, sixth, or seventh step fir-rapport technical evaluation li rebaħ Bateman. Mela l-ewwel kien hemm technical evaluation team. Ir-rapport tiegħu in-nies huma l-istess sar ġie approvat mill-adjudication team. U r-rapport tal-adjudication team ġie approvat mill-contracts committee. It-tlet darbit unanimament rebaħ Bateman, BWSC ġew l-aħħar. Kellek xi evidenza li f'daw it-tlet passi daw in-nies ġew korrotti? Kien hemm żewġ passi oħra però. Il-financial evaluation fej rebaħ BWSC. Da sar mill-Financial Evaluation Board u l-board l-aħħar board tal-Enemalta, jifieri l-ħamsa min-nies, li però ġi approvat imbagħad mill-10 min-nies tal-kumitat tal-kuntratti. Kellek xi evidenza li daw nistax irruh kienu ġew korrotti meta approvaw dan it-tielet rapport?
Le.
Mela. Tanto per biex nkunu għalaqna kollha però għatta ta' biex nerġa' repetiha. Fuq l-ewwel waħda ta' 7525. Korrett li ngħid illi jekk xi ħadd kellu xi jgur seta' jappella. U ma sarebb l-appell. Korrett? Korrett li ngħid li apparti illi fl-istadji kollha tar-rapporti l-oħra, tliet rapporti li saru, kien hemm dritt appell f'kull stadju. Meta ħareġ il-short listing, ma appella ħadd. Meta ħareġ il-technical evaluation, ma appella ħadd. Meta ħareġ il-final adjudication, ma appella ħadd għal li kien hemm il-complaint abatement li għajdu. Ma kienux jafu niġu għalija. Però ma kienx hemm appelli.
Ma rridux ninsaw li fil-final adjudication.
Kien hemm il-complaint abatement.
Kien hemm il-complaint abatement
li ma kienx. Però man li ġew it-tieni ħanamlu ħaġara. Fil-final adjudication, l-ewwel ġi BWSC, it-tieni ġiet man. Ma ġiex Bateman. Man ġiet u man l-komplejnjat li ma kienx ta'. Laqas appella ma jgħidak tisfanġoljhom iktar kull din. Mela biex nagħlqu din il-fażi għax naħseb qed indejjaq in-nies kont iċ-chairman. Jidan jgħat naħlu. Skużan li jgħat ndaħalli l-ek fil-kredu. Mela, jgħat naħlu. Li kena 10 fazi jiddifferi, 10 deċizjoni jitkruċali. Nirrekapitolu malaj. Id-deċizjoni ta' 7525, tlet rapporti għaddu minn tlet komitati kull darba. Titan streamline plus one te. Kollox, kull rapport u affirmat, nis marufa, ma' nix fejn iħbew. Kollox, jem 25 persuna, involuti u għaddejtom jena, nifem li ma tistax ta' li jem 25 persuna, kuma. Għaddejna 10 stadji differenti, b'25 persuna differenti, naħseb altru li jem checks and balances. Dejjem unanimi daw. L-aktar partijiet interessati, man jiġuttini, ma jappellawx. U allura jinkorret li niġbet konklużjoni li checks and balances inbuilt bin-nies involuti inbuilt inti kull darba tajli ma nsibx evidenza ta' korruzzjoni u ċarissimu illi duħħan biss ta' korruzzjoni għandna u m'hemmx evidenza ta' korruzzjoni.
F'dan l-istadji jirriżulta illi proċess mexa kif qed tgħid inti.
Mela, il-proċess mexa kif qed ngħid jien. Ejja niġu mela qassur mizzi mal-ewwel. Li inti tajt u għajx l-Afinja. For record's sake, page 8 qed nara, one cannot fail to mention the lack of cooperation from certain stakeholders.
Semmejt sur auditur ħafna duħan inti u fl-interpretazzjoni tal-Ministru Gart notajtu meta kien qed jitkellem kull darba beda jirreferi għal duħan bħala xi ħaġa vojta li m'hemm xejn, kwestjoni ta' semantika sa li, però kif tkellimt inti fuq id-duħan, tkellimt fuq id-duħan b'mod aktar konkret. Fis-sens illi tant kienet dan id-duħan kien serju għalik illi mort fit-tex in-nar ma kienx xi ħaġa fil-vojt bħalma nifhmu duħan kif beda jinterpreta l-Ministru Gatt fil-fatt ngħidu no smoke without fire. Tista' tina ftit eżempji inti konkreti issa ta' dan id-duħan li ġalek tmur tfittex in-nar tant kien serju dan id-duħan?
Waħda minnhom kienet is-serja ta' kombinazzjonijiet illi matul il-proċess kollu ir-riżultat. Kien hemm ukoll aħna batna assurmizzi erba' darbiet jekk niftakar eżatt u tlieta u għax l-aħħar waħda kien hemm. Meta saqsejni hemm ċertu domandi dana kien evażiv ħafna u ħafna darbi ma jiftakarx u ma kienx ħassejt jiena qed jikkopera mal-uffiċċju tagħna. Issa dawna qituk x'taħseb. Ir-raġuni mejn li hija illi b'daw in-numru ta' kombinazzjonijiet dejjem ġiet il-favorita biex ngħidu hekka l-kumpanija tiegħu. Insemmi eżempju, somehow bi swab li bil-kuntatti tiegħu fej fl-Enemalt fejn kien dam jaħdem mal-aktar minn 20 sena kien jirranġaw jiġu rranġati il-laqat mal-kumpanija tiegħu kienu jsiru fl-aħħar. Allura dika toħloq l-oft id-duħan, per eżempju.
Ħafna duħan. Għandek xi eżempji oħrajn għax inti qed rajt ħafna duħan.
Huwa stamp ukoll kif il-Aħmar International kumpanija famuża Ġermaniża marret toffri f'April is-servizzi tagħha lill-Enemalta fuq konsulenza fuq din attender u l-Enemalta qalet ma kelli ġibżon. Iżda xahar wara f'Mejju l-Enemalta approċċat il-Aħmar u ġiet mitluba il-konsulenza.
Issa semmi wkoll inti li ċertu protagonisti ewlenin f'dan il-każ ma kollaborawx mal-uffiċċju tiegħek. Tista' tgħid
huma mainly hemm is-surmisti illi hemm kien nieqes mill-kooperazzjoni. U kif aħna minna referenza executive summary l-aħħar paragrafu ta' page.
Kien xem oħrajn?
Ma jirriżulta lix illi kien hemm oħrajn.
L-uffiċjali tal-BWSC ma taltaw meku kopera?
Jiena preferi deputy jiġeb dina d-dabbita kull-laqa.
Ċar Zegwara, deputy auditor general. Fil-fatt jiena kont prezenti, meeting magħhom. U nista' ngħid minn dak il-meeting ma ħareġ xejn prattikament, ma natajna ebda informazzjoni fuq it-tender.
U ġew apposta għall-meeting magħkom jiġifieri.
Eħek suppost.
U ma għalukom xejn.
Xejn ġdid ma konniex nafu qabel jiġifieri.
Issa inti semmi wkoll li kien hemm mistoqs. Issa. Issa semmejt ukoll illi għamiltu xi mistoqsijiet is-sur Mizzi illi ma riċu jaġibhom. Tista' tgħidu x'kienu dawn mistoqsijiet?
Kif qal l-Awditur Ġenerali kienu bosta mistoqsijiet prattikament fuq il-proċess
ma m'għandkomx eżempju tal-mistoqsijiet.
Jekk se nitlu f'dan livell ta' dettall ħa nkunu rridu
immorru l-lum. Transcripts, nistgħu jkollna
transcripts.
Għandna
ta' xejn problema għax teknikament taw huma koperti il-professional secret set. U anke.
Ma xalek ridna kellmu xi daħna. Ġifieri. Mela xi da ma nistgħux inkellmuhom. Ma nistgħux inkunu nafu x'qalu fl-intervisti xi xejn għalfejn vera vera kastrati.
Ġifieri, ħaj jispjega l-avukat għax l-ura.
L-ura
jiddeċiedi mbagħad.
Il-problema.
Bżonn ta' xhieda.
Anke anke għall-uffiċċju tal-awditur stess. Huwa importanti ħafna li il-proċess ta' taħid ta' xhieda anke intista' ta' possibbli investigazzjonijiet futuri jkun kopert. Għax inkella. Naturalmente in posizzjoni tiegħu jsir impossibbli.
Għalhekk toħloq il-tieġa ta' xi dawnhekk.
Infatt ikkonsultaw il-qudiem tajt il-parit, jekk qed inhu ħajkun kostretti tipul ta' xhieda u mbagħad jiġi pożizzjoni li bil-futur ma jitranskribixxi jidu jieħu notamente biex inkella kif tista' xut tkun ċert li qed jgħid li l-karità kollha hekk inti ħadek tifulka ħabbart il-part li lat dik ix-xhieda li tittieħed hekk kien hi kif qed ninterpreta jien korrett jien naħseb korrettament hija koperta l-attwali segri professjonali. Allora dina dik ix-xhieda trid tkun mordi għalilkom taħt l-istess segri professjonali li ma tistax tiġi tifulkar.
Grazzi, tatina raġun għalfejn insistejna illi kien hemm bżonn illi ntellgħu ix-xhieda hawnhekk inkella dan il-proċess ma jkun farsa.
Ġifieri qed tajtu għal l-awditur huwa ristrett milli jipproduċi x-xhieda li għandu r-recording tagħha.
Ħabba professional secrecy. Professionali wkoll biex wieħed jipproteġi investigazzjonijiet fil-futur.
L-interess biex nikkonstataw.
Forsi għandu xi mistoqsijiet li jista' jgħidulna. Li għamel il-Joseph Mizzi. La Joseph Mizzi nġijata?
Mainly jekk kellu x-laqat ma nis tal-Ena Malta. U anki fuq li mezz li deru fil-gazzetti.
Ma weġib x-laqat fuq dak?
Fuq dak ma weġib.
Jisru, ma tiktib xie. Ma tiktibx ma weġibx. Ma rixu għat nirreferik, nirreferik tar u d-dikar, mux ektibt. Għallek li ma kitibu muxu.
Ma la kellu.
Kif dipint, inta tajt ma kittibhom xu.
Ħu paċenzja, nistikjaw mal-deħ, ħan nispiċċaw fil-cross debate, laqas l-informazzjoni, laqas l-informazzjoni
tal-awdija. On his part, Mr. Mizzi declared that the email was sent on the instructions of his then employer, Associated Supplies Limited, specifically Mr. Joseph Rizzo, and he did not know to whom the email referred to. Which he had to get deep down.
Il-cross debate bej il-membri ta' dan il-kumitat xorta ma ħaj wassal imkien.
Xorta ma se wassal imkien dal-kumitat
dal-kumitat huwa ristrett minħabba rulings illi nataw id-deċiżjonijiet li ttieħdu anke rulings li nataw li nsemmihom u s'issa naħmu f'dan il-parametri li ħankomplu fih. Issa jekk il-qudiem jirriżulta illi kif qed jiġi żvelat laqas it-transkript tax-xhieda l-awditur mu permess li jagħti minħabba restrizzjonijiet legali, ċertament il-bżonn fl-opinjoni tiegħi li x-xhieda jinġibu qudiem dal-kumitat qed issir iktar qawwija. Ma nkomplu sa naraw mbagħad deċiżjonijiet ikun irid jimxi l-qudiem dal-kumitat. L-Onorevole Nadalli għandek mistoqsijiet iktar.
Thank you.
Baris.
Jinnixxieli nirringrazzja l-Uffiċċju tal-Awditur għax-xogħol diffiċli li kellhom jagħmlu. U aħna għandna fiduċja fix-xogħol li jagħmlu u danna nispruvuh b'mod ġenwin u mhux bħala ritwal jew bħala konvenjenza politika. Ir-rapport ma ġiex diskuss fil-Kamra, li ġiet diskussa fil-Kamra mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni li l-Gvern għażel li l-mozzjoni ssir, li d-dibattitu jsir wara li jitresaq ir-rapport. Imma
li ġi diskuss hija l-mozzjoni. U għalhekk dan huwa l-ewwel darba li qed ikollna ċans li niddiskutuh. U ċertament li biex ikun hemm l-investigazzjoni ssir kif suppost, jiena ċert li l-Uffiċċju tal-Awditur kellu bżonn aktar kollaborazzjoni kif smajna l-lejla stess għaliex kien hemm sorsi ewlenin li ma kollaborawx f'din l-investigazzjoni. Jiena li nixtieq nsaqsi huwa x'in f'paġna 9 għax hawnhekk kif smajna sissa, jiena ċert li kieku l-Ministru Gatt kiteb dar rapport mhux biss kien joħroġ konklużjoni kif ħriġtu intom f'paġna 9 li t-tender, il-proċess ta' tender messu twaqqaf u reġa' ħareġ mill-ġdid. Dikha żgur, meta wasaltu għall-konklużjoni daqshekk qawwija, żgur li ma kienx xi ħaġa ta' fid-duħan, imma nerġa' ngħid li kieku rapport kitbu, kien joħroġ rapport li fih jikkongratula lil-Enea Malta, jikkongratula lid-Dipartiment tal-Kuntratti għal-mod brillanti ta' kif finata dan il-kontratt. Kemm smajna?
Smajna
ta' Issa issa nibdew mela, ivvuta. Biex il-mistoqsijiet? Biex il-mistoqsijiet? Tikbu għamna jentom. Unsaqsu għamna għonek. Ta' ġifiri għalkom il-baboti. Għanamlu għe. Għumma, għiġu għulli tamlu għa. Public accounts committee, kangaroo committee, ġie. Bil-force, enti l-kastratur imma. Bil-force li wasaltu għal dik il-konklużjoni fuq xi ħaġa qawwija. Għaliex intom mettux li ma kienx hemm evidenza li peress li xtaqtu tistabbilixxu l-fatti ibbażati esklusivament fuq evidenza soda, tux imma, isma, ma kien evidenza ta' xejn u ħareġ kollox scot free. Il-laqat li kien hemm ma Sur Joe Mizzi, qed nirreferi għall-aħħar paragrafu paġna 8. U jiena naqbel kompletament li l-evidenza li ġbartu intom ma tiġix svelata, għaliex inkella nkissru kull idea ta' konfidenzialità, għaliex ikun hemm persuni li anqas ikunu semmew fir-rapport li jkunu kollaboraw magħhom u mbagħad f'daqqa waħda jiġu żvelati u allura dik tkun sinjal minkejja li aħna pajjiż li suppost se nibdew nemlu fil-whistleblower biex min jikkollabora. Ikollu problemi. U allura jiena naqbel kompletament li dik l-evidenza u dawk id-dokumentazzjoni assolutament tinżamm għandkom. Fil-laqat, fi tliet laqat li kien hemm ma Sur Joe Mizzi. Xi pruvajtu issiru tafu? Waħda. It-tieni. Meta ġew l-uffiċjali tal-BWSC, Sven Barkhold u Martin Kokjensen, li l-emails ta' Sur Joe Mizzi kienu jkunu indirizzati lilu u kienu jkunu huma bejniethom qed jiftehmu kif isir kuntatt ma' l-uffiċjali tal-Enea Malta biex jistabbilixxu u jbidlu l-laqat ħalli l-BWSC dejjem tiltaqa' fl-aħħar. U Sur Mizzi kien jgħidilhom isma' jiena se nżomkom informati xi jiġru f'dawk il-laqat. Dina nsibuha jiġifieri evidenza miktuba email li kiteb Sur Mizzi. Meta ġew mela Barkhold u Martin Kokjensen ġabu xi dokumentazzjoni magħhom biex iwieġbu għad-domandi tagħhom. Ġew preparati xi tarif biex iwieġbu. Meta staqsejtuhom għal min kienu qed jirreferu pereżempju Sur Mizzi jiktab lil Kokjensen u jgħidlu ibatli tarif. Ibatli tarif mhux
billa tal-ħet tal-bida bil-USC, ħalli tkun anonima, ħalli bija immur għand top person in the political hierarchy biex ninfluenzaħ fl-indirizz u fil-proċess ta' dan it-tender. Kelkom tweġiba għaldi.
Fil-fatt, jistaxi meeting.
Point of order, għed jisiru referenza li jibbe, jistimu mux fil-rapport. Men mebda mod kif nistaw niċċekja u l-verità jew wile jeżistaw l-emails, dakkol. Kamra, jek ma rajtomx.
Jek ma jeżistux, jew ma rawomx l-auditur jitkellemu, jitkellemu. Issa mistoqsija ċertament li tissir. Sa mista nżidu fil-proċedura li nagħmlu restrizzjonijiet ukoll anke fil-mistoqsija.
Jien però jrid jekk tittieni il-permess issa nibda jien nivvinta l-emails mhux
fil-rapport.
Qed tagħmel sajt mistoqsija, referenza għal emails. Jekk l-awditur ma jkunx rom l-emails jew rom, ikun jiddeċidi hu. Sa question
Mr. Chairman, jien naf li l-awditur rom daw l-emails, għax jiena għamiltlu file u għaddejthomlu, għax jiena kollaborajt ma l-awditur, ħaddieħor ma kollaborax, ħaddieħor ma jitkessaħ quddiem l-awditur.
Mr. Chairman, għall-punt, dan mhuwiex fir-rapport. Arra jien ma saċ inkun naf.
Għalhekk issa. Se jirrispondi l-awditur.
Fil-fatt, nixtieq nippreċiża dan il-meeting ġie mitlub minnaħa ta' Mr. Cook Jensen xi ġurnata jew jumej qabel. Is-sibt nagħlija, is-sibt. U l-Awditur Ġenerali ġentilment qed xogħol notice ikkonċeda u aċċetta nintaqgħu magħhom it-tnejn fil-għodu, niftakar it-tnejn f'xi disa' nofs jew l-ewwel ħin fil-għodu, intqajna magħhom eħew nikkonferma dawn ma tawna ebda informazzjoni fil-fatt. Trabnihom jekk għandhom xi dokumenti, trabnihom jekk għandhom xi u assolutament ma ġabu xejn magħhom.
Jina qed insaqsi din mistoqsija. Qed insaqsi dan mistoqsijiet għaliex aktar tard wara nofsinhar is-sur Barkhold li issa qiegħed tigawdi l-pensjoni għax f'Marzu irtira minn mal-bita bil-WC. U issa m'għandux jaqsam xejn.
Baris, ta' tixkart il-kummenti. Ingħid li m'għandhom x'jaqsmu, kompli ħallihom jistebjaw, kompli għamel
mistoqsija.
Kompli għamel mistoqsija. Dik ma
jitkellemx.
Is-sur Barkhold u is-sur Cook Jensen meta ġew u rejnihom emails li semmuhom ċaru tont huma ġew kopid. Qed insemmi dawn għaliex għaddejna kopji tagħhom lilkom għax kieku ma nsemmihom, kieku jiena naf li ma għaddew kieku jkun irrilevanti għal dan ir-rapport, imma mhumiex irrilevanti għax ix-xogħol kollu tax sar fl-2000 u disa' inħaddem ħafna minnu fis-sena 2005 meta kienu qed jinkitbu dawk l-emails. Qed insaqsik għal x'ina saqsejt lis-sur Cook Jensen. U rejtu l-emails, seflu daw l-emails miktuba lilek. Inti x'tirrispondi dwarhom għax dawn qed jitkellmu ċar fuq li intom tikkongratulaw lil Sur Mizzi għal kuntatti li għandu, jsejjaħlu li qed jaħdem minn fifth gear u jgħidlu Prosic Intelligence Network għandek hemmhekk. U s-sur Cook Jensen wieġeb ta' kieq bil-wiċċ fabbli tiegħu u jar not aware of those emails. Jekk kellkomx l-istess esperjenza li kellna ħna.
Infatt, bejn wieħed u ieħor ħed diskors hekk kien, ħin minnhom speċi aċċettar fatti huwa normali jkun hawn xi aġent f'Malta li jagħmel ċertu xogħol. Biss imbagħad meta aħna pressani fuq dawk l-emails imbagħad daqqa waħda isu waqaf u ma kkommenta xejn iżjed.
Jekk nista' nżid punt. Perċezzjoni li ħadna aħna li konna preżenti kien li Sur Mizzi kellu iktar prowess, jew kien jiftaħar li kellu iktar prowess fejn iflu kuntatti sinċerament milli fil-parti teknika fejn BWC kienu jħarsu li għara din it-tekniku lokali, possibilment. Di ħarġet ukoll postiva ta' ma' Sur Mizzi fejn u stessi dikjara li changes li kienu saru fil-legislation tal-208 biex ibidu l-emission limits u sempliċiment kien għaddihom lill-BWC u ma' kienx aware tal-kritikalità tal L'effekt impatti kien se kollha mondi tendering process basikalment, ovvjament kien se tħolli diesel engines fin-nofs kontra ma titħolx diesel engine fin-nofs.
Jiġifieri l-impressjoni li ħadd inti ta' Sur Mizzi li it's not what you know, but it's who you know. Mhux it-teknika imma l-minja femme kienet il-prowess tiegħu.
Minnaħa teknika ma pressjonax ħana.
Ma kellu ma pressjonax. Who you know?
Jekk tara l-emails, I mean, jiena qed nitkellem minnaħa tal-emails jiġifieri, minnaħa tal-jes l-emails kellni. Hemm kien ikun hemm ċerti exchanges illi at other points in time meta sikkajni, he talked about bluff as well. He talked about bluff, him being bluffing. U anke l-boss tiegħu at one point in time semma li he was a bluffer. Jiġifieri, għalhekk forsi jinqala l-argument li ma sikx provi konkreti fidejk li tista' tipprezza audit office mhuwiex il-lok illi forsi ifittex korruzzjoni per se m'għandux l-għodda, li m'għandux l-għodda neċessarja biex. I mean inti għandek persuna qudiemet se tikwerja taħt ġurament, but that's all you can do basically. I mean dik il-mandat li tina l-Kostituzzjoni. Skużi? Le, ma neblax xi ħadd.
Iva, fil-emails li kelkom, għaxħarna għaddejna kopja taħħom, kien ikun hemm dettalji estensivi. Mhux biss ta' x'tip ta' engines kienu qed jinbuttaw il-BWSC biex isiru, biex joħorġu tender dwarhom, imma anke kmieni meta l-enemal ta' kienet għadha biss set mur għal short transition plant ta' 36 megawatt f'Mejju ta' 2005 il-BWSC kien diġa qed iresku nerġa' ngħid fuq dokument anonimu miktub minnhom imma mingħajr il-letterħed tal-BWSC biex it-tender kun għal 100 megawatt. Dan iktar minn sena qabel ma l-Enemalta ħarġet it-tender għal megawatt għal 100 megawatt. Il-fatt li sena nofs wara fost il-bidliet li kien hemm tal-Enemalta għal attender il-ġdid minn 36 megawatt telet għal 100 megawatt kif Mejju tal-BWSC diġa kienu qed jillobjaw il-BWSC permezz ta' Mizzi. Ma naħsibx li tagħtik x'taħseb li dan kien bluff li l-kuntatti tiegħu kienu biss li blaffja, għaliex ma naħsibx li blaffja meta irnexxu li jibiddel id-dati ta' meta jiltaqa' fil-BWSC. Irnexxu li tinbiddel l-specification li minn 36 megawatt titla' għal 100 megawatt. Irnexxu li eventwalment tinbiddel il-liġi biex id-diesel engines ikunu jinstallaw. Ma naħsibx li dan kien qed jibblaffja.
Tikkonfermu li daw id-dokumenti rajtum kollha.
Le, daw id-dokumenti ġew mogħti għalin.
Ġew sotto messi li.
Ġew pubblikati daw.
Iva, ma. Lilek. Konfermu minn għalin. Allora, il-ġudizzju tiegħek meta write down. Importanti tgħidilna x'kien il-ġudizzju tiegħek meta write down l-evidenza u r-reazzjoni għall-mistoqsijiet li għandek.
Nixtieq li mmorru lura, għattem żob referenz li tagħna PAC. Il-PC għalina biex neżaminaw il-tender kif ħarġet, mhux kif żviluppat, għalaf dik l-erja minn 35 għal 100 megawatt aħna ma għadniex nitlu. Aħna imxejna fuq il-tender kif ħarġet.
Ixtaqt inkun naf iżjed. Il-tip ta' mistoqsijiet li saqsejtu l-Sur Mizzi, għaliex għadni ma fimx eżatt b'mod daqsxejn iżjed konkret. X'ixtaqtu ssiru tagħhom. L-ewwel net ħassejtux li kien importanti li saqsu. Qed ngħidu hekk għaliex ingħatat l-impressjoni hawnhekk li dan kien small player in the whole game. Għalhekk qed nistaqsi x'tip ta' informazzjoni provajtu toħorġu minn għandu.
Jien naħseb il-fatt li kien unuku bdiedem minn kux uti batna jek tred darbit jindika kemm aħna ħassejna dak kien kif bdiedem importanti, il-fatt ma batna jħadd iżjed tred darbit. It-tip ta' mistoqsijiet f'tliet seduti twar ħafna saqsejni ħafna mistoqsijiet jekk tixtieq iżjed informazzjoni forsi nindagaw ftit u nġibulek l-istassija tal-mitoqsijiet. Għax ma niftakarx frament tret sessions sħaħ dwar.
Għall-inqas il-mistoqsijiet, għall-inqas il-mistoqsijiet, għall-inqas il-mistoqsijiet. Nistgħu naraw. Jinaqsaq sill-avukat, id-disclosure tal-mistoqsijiet li saru. Taħseb tippreġudika l-konfidenza. Il-mistoqsijiet li għamel l-awditur.
Jinna sa tri għamel kummenti fuq il-mistoqsijiet u fuq ix-xita in ġenerali, m'hemm xejn ħażin, imma li hum bagħad ikun speċifiku jgħid dan il-mistoqsijiet nisaqsejn jien. Tibda tiġi jew ħadd iswela minn diex ħadd iswela.
Jiena korrett ngħid li kien akkumpanjat minn avukat li sa ftit qabel kien l-avukat tal-Enna Malta.
Iva korrett.
Jidrilkom li din hija tajjeb qed nitkellmu issa fuq good governance. Hija tajjeb li xi ħadd li għandu l-rol daqshekk importanti jiġi hemm ġew u ma nafux jekk l-avukat hux tal-BWS, hux l-avukat tal-Enna Malta, hux l-avukat ta' persuna ma hekk kienu xejn.
L-informazzjoni li għandna illi meta dak l-avukat kien qed jidher ma' Sur Mizzi kien spiċċa minn avukat tal-Enna Malta.
Semmejt it-tender. Rajt għalfejn ma nħarġiċ tender ġdida meta imbidlu l-specifications tal-kontrat u l-liġi ambientali. Imbidlet ukoll? Ma li bidlet il-logħba kompletament imbagħad?
Naf ir-rapport illi kien ikun aħjar kieku tender ħarġet mhi ġdid. Ma stax ngħidu iktar minn hekk.
Jiġifieri qed tara wrongdoing hemmhekk inti? Ovvjament, la jitkella toħroċ tender mil-ġdijt, it was a different ball game altogether. Zdan bidlet il-liġi. Imbidlu l-specifications u baqaw l-istess tender. Thank you. Kella jitoħroċ tender uħra għadjaj.
Għazar ħannu għu. Għu mistoqsijiet.
Mela, ħannu għu fuq is-Sur Mizzi. Flavor of the day. Mela, ejja ninsew ftit id-duħħan u l-perċezzjonijiet. Għaliex? L-għar ħaġa biex verament insiru kangaroo court hija illi nippruvaw ninnegaw li dan nifisna dak li għattet. Jien is-Sur Mizzi u ma nafx isimhom tal-BWSI għal grazzi tal-argument jien nista' nikkonċendrihom l-ikbar korrutturi fid-dinja. Però int bl-evidenza tiegħek issa għadek kemmat li l-25 persuna li ffirmaw f'għaxar stati differenti biex jirbaħ il-WSC ma sibx evidenza li ġu korrotti. U jiena nanqod fuq il-perċizzjoni, nanqod fuq id-duħan, ma nanqod fuq il-kerma tal-Awditur Ġenerali li ma sabx evidenza. Però ejja naraw kemm hu korrottur is-Sur Mizzi. Taqbel minn għaj sur missur. Illi din famuża l-email l-smoking gun inkitbet fl-10 ta' Mejju 2005 ta' jda jent f'xi paġna minnhom. Smoking gun jgħidula. L-email jgħal smoking gun. Mela, dik inkitbet teħed nerfu d-duħan. Fl-10 ta' Mejju 2005. Intkom tajdu fil-rapport tagħkom illi l-RFI laqas it-tender request for information ħareġ fis-26 ta' Novembru 2006. Dil famuża email inkitbet sena u nofs 18-il xahar jekk Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru 18-il xahar qabel biss ma ħareġ l-RFI. Fatt. Naqblu? Jew laqgħa fuq hekk ma naqblu. U l-award saret f'April ta' 2009. Ġifieri l-email inkitbet 4 snin qabel l-award. Naqblu wkoll. Naqblu illi tas-Sur Mizzi illi intkom qed tgħidu l-perċezzjoni tagħkom hi li dar qed jikkorrompi l-kulħadd. Il-Partit Laburista qalilkom
m'għadniex hekk mista' ċara.
Le ma jridx jikkorrompi l-kulħadd. Le ora ħadd ippressjoni ħażin, skużani, nirtira. Mela, għattu però żgur illi l-Partit Laburista qalilkom. Nikkwotakom ta' page 118. Illi l-interpretazzjoni tiegħu tal-email hi illi is-Sur Mizzi ħanajda sew preċiż ma mmurrux tgħidu li page 118.
Mara. Sorry. 117, scusami. 117. Mara.
The NAO, 1-2-3rd paragraph. The NAO attempted to corroborate the opposition's allegation that Mr. Mizzi had approached members in the political class to garner favor for his principle. Okay? Battajdu li għamiltu għanotum, battajdu li għamiltu l-konfront,
battajdu u tiġu għall-insider information. Okay? F'paġna 118 għandkom waħda sħiħa fejtkom qed issegwu issa xi qed tgħid dik l-email. Tajdu l-allegazzjoni tal-oppożizzjoni kienet illi dak kellu kuntatt ma' inġinier fl-Enem Malta. Issa. U dak provajtu ssegwu waħedkom. L-inġinier mal-Enem Malta ċaħat kategorikament l-allegazzjoni, edha paġna 119 jekk niftakar sew edha hawnhekk 118. U għattu li ma sibtux evidenza biex tikkorroboraw għad il-kollaborazzjoni. Ok? Naqblu hemm, ma sibtux evidenza biex tikkorroboraw dak li qalet l-oppożizzjoni, jiġifieri, li hu kellu kuntatt ma' inġinier tal-Enem Malta u kellu inside information. Naqblu. Ja, bekk naqblu biex rasek. M'aħniex il-qorti hawnhekk, kemm jaru aħna biss. Mela, paġna 119, l-istess ħaġa l-oppożizzjoni qaltilkom illi kellu kuntatt ma xi ħadd fid-Dipartiment tal-Kuntratti. Intkom di segwejtuha ġustament, intu d-dover tagħkom, però again, da xi ħadd u tikkonkludu hekk. In view of this evidence, the NAO could not pursue the matter any further. Mela mal-Enem Malta insider information ma rriżultakom. Mal-kuntratti ma rriżultakomx. U għalaqtu żewġ ħażijiet. Tajjeb ukoll li forsi nfakkarkom illi dik l-email intkom tajdu ħaġa oħra. Intkom tajdu li dik l-email inkitbet qabel ma beda l-proċess tat-tender. U ma sibtu ebda email simili waqt il-proċess tat-tender. Tajdu għadha fir-rapport. Tidni kwotax, jekk tinsejt ma jibdu sibilkom ta' mare. Page 119. However, all available emails, mhux dibiss, qed nimmaġina issa li sir tnaf, għax insaqsejt għaw x'inhu huma l-available emails jekk hemm waħda biss fir-rapport. Mela dawn huma li naħseb li huma l-emails li tagħkom l-Onorevoli Bartolo. However, jien ma naqrax gazzetti, allura ma jamkunx naf. However, all available emails were made prior to the tendering process under investigation. Page 119-120. Page 120, no evidence of similar correspondence after the commencement of the process available. Bella. Sista stabilejna. L-email saret sena unos qabel ma beda l-proċess. Ma kienx hemm emails inkluż dak li tagħkom l-Onorevoli Bartolo waqt il-proċess. Ma korroborajtux dak li allegat l-oppożizzjoni li kien hemm insider information mill-Enem Malta. Ma korroborajtux insider information mill-Dipartiment tal-Kontratti. Għarra xie korroborajtu li kien hemm kuntatt bej Joseph Mizzi u xie politiku? Għazaqsikom domanda direttissima. Ir-riżultatkom xie laqa bejn l-Onorevoli Mizzi u xie politiku? Anzi, ħan restinġija. Politiku tal-gvern? Prim ministru, ministru? Xini? Eskużani, Joe Mizzi. Joseph Mizzi u koll. Mr. Joseph Mizzi ma xie politiku tal-naħħa tal-gvern? Jena mluħa faċli. Primmi, ibda minn prim ministru, il-ministri kolla, il-deputati fil-backbench, taqqas toqod bis-sur Mizzi, kulħadd tal-BWSC, xitisu jew Sempronju, li xikħadd fil-gvern, id-diskuta dan it-tender, xi darba, ma xi ħadd illi kien interessat fit-tender. Ir-riżultatkom jew le? Teħt najlek il-rizultaj, mela bera għandu bis.
Għajr rispondi tu.
Għajr. Iftibna zaħti ħani kwota mir rapport, għabbazi t-evidenza li uxxidajna, taħna ma rizultaj.
Ma rizultaj, mela. Ħana raw ftit issa minn kien dastur Joseph Mizzi. Dastur Joseph Mizzi u għanna ħafna impressjonijiet minn kienu minn ma kienx. Għarti konferma liġ li tafu il-Sur Joseph Mizzi kien impiegat tal-Enem Malta, però li kien tela fil 91 jew 92 bej wieħed ieħor. 20 sena qabel ma ġew dal-affarijiet kollha. Jirriżultalkom għax li jirriżultali l-Sur Joseph Mizzi kien għamel proċediment ma nafx hekk hux legali jew amministrattiv kontra dal-gvern għax allega li nqabeż fi promotion ma rriżultax. Ġibilkom l-evidenza ma tajtilkom x inti jilkom ta' biex rasi. Sur Joseph Mizzi naħseb naqblu ma kienx xi inġinier l Malta kien xi clerk fid-drawing office jekk niftakar sew.
Chief Draftsman.
Chief Draftsman il- fil- fil drawing office. Indagajtu kum għax għawek stramba, titkelmu fuq l-agent tal-PWSC. Pero ma titkelmu fuq l-agenti tal-men u tal-Bateman. Punt wieħed għandkom, paġna 17. Paġna 17 tagħmlu referenza għall-local representative of Bateman. Ma nafx jekk tkellim, tajdu li tkellimtu ma' Bateman ilkom għaw fil-lista. Però tkellimtu bħal-aġenti tagħhom ukoll.
Bateman talbu l-amana ġo huma fi 17 ta' Awwissu kien niftakar u
Santa Maria.
Kienu kellhom magħhom l-advisor legali tagħhom.
Però ma jinteressanix minnu laqgħax kien ma jekk kellu xi kuntratt ieħor ma' xi ħadd ieħor. Qed nitkellem fuq l-aġent, intkom hawnhekk faġna 17 tgħidu. D-DOC kien għafżak one point xie rizultat representative of Bateman. Taħu minn kien l-agent ta' Bateman? No. Ma kienx interessa kontu kontu tafu. L-agent ta' men kontu tafu. Ma kontu xtafu għax jena naf. Il-tnej kienu ex inġiniera tal-Enna Malta. Il-rizultat konta? Ma taħx t-terfi xie rizultat għalek. Il-rizultat għalek, ma tinsaħs.
Jena safejna fuħna l-agenti ta' men u ma Kazan. U l-agenti ta' Bateman huma fenne grupp. Ma nafx l-impjegati tagħhom minnu.
L-agenti ta' ma tafx l-impjegati minn qorret. Ma tafx li kien hemm żewġ inġiniera kull wieħed li kellhom trid timexxilha. Mi ma jista' jkolli ma taf ta' mhux importanti. X'ħaġa naqsek tajju mhux qed ngħidha bi kritika assolutament. Però tafu żgur għax tirreferu għalih. Illi fit 2005 meta nkitbed l-email. Meta nkitbed l-email. Fi 2005 is-Sur Rizzo ma kienx free agent, is-Sur Rizzo kien impjegat, il-Sur Mizzi kien impjegat ta' Associated Supplies li s-si taħħa jew il-mover taħħa si jew taħħa u s-Sur Joseph Rizzo u xejn. U għawek kien tkun rajtilkom, jgħak il-fatt jgħid li ju li ma kitibixu, imma kitiba fuq instructions tal-tiju. Jgħajtu, sa' jemni jom għadem nux maġoħna, mela. Il-rizulta għalek jekk is-Sur Rizzo is-Sur Mizzi waqt li kien impjegat tal-Enna Malta qabel il-91 kienx diġà jagħmel xogħol għall-ESL?
Tanniex.
Jekk ma saqsejtux domanda aħjar tajdi ma saqsejtux id-domanda x'ma rriżultanix jimplika li fimt. Ma saqsejtu. Xek tar faċli. Mela, naħseb illi għalmenu tafu li l-ESL mhix xi ħaġa ġdida għall-tenders tal-Enna Malta, ġifieri regolarment kienet tilba tenders fl-Enna Malta, mhux l-ewwel darba, laqas kienet l-aħħar darba ġifieri. Naħseb jirriżulta dan. Uża l-mikrofon ma jfruttax.
Jien l-impressjoni li għandi illi għal 20 sena kienu jieħdu l-parti kbira tat-tenders l-ESL.
Proxit. Mela. Ma tafux kumbinazzjoni kif ġi impjegat mill-ESL meta taraq minn mal-Enna Malta, ġifieri kienx hemm xi call for applications, kienx jaf diġà Sur Rizzo kif daħal.
Mr. Chairman, dawn l-affarijiet huma outside our terms of reference.
Ok, importax. Importax. Mela, għadna li kien diġà kien impjegat dak il-ħin, l-Sur Rizzo kien imexxi u l-kumpanija. Jekk u preżumibbli jew almenu meta intkom kelkom hawnhekk tajdu konfrontajtu ħa naqra preċiż x'tajdu. On his part, paġna 117. Mr. Mitzi declared that the email was sent on the instructions of his then employer, Associated Supplies Limited, specifically Mr. Joseph Rizzo, and that he did not know to whom the email referred to. During a meeting held at the ANEO, Messrs. Mitzi and Rizzo were confronted on the matter. Mr. Mitzi maintained his original stand on the issue. On his part, Mr. Rizzo said that Mr. Mitzi is a bluffer. Neither La Mitzo, La Rizzo, La Pasmitzi provided any evidence as to the intended higher source. Parenti għakli li f'din il-fazi Rizzo u għampiegat, Mitzi u għampiegat ta' Rizzo. Nara, bata minn bata l-email. Assument dowkoll li l-intenzjoni kienet li jirfu l-kontrat. Naħseb ċarissimu. Mhux ovvja illi indipendentement minn kiteb l-email u minn kif kienu ħejġu l-affarijiet, il-gwadan kien ħajkun ta' Rizzo? Jekk wieħed impjegat tal-ieħor? Tieħi f'dik il-fażi fej għadu ma rriżenjax Rizzo imma huwa biss impjegat. Din l-email il-kieku waslet għal dak li l-oppożizzjoni tajti suppost waslet, il-gwadan kien jieħdu l-employer. Mhux hu?
Mr. Chairman, din hija outside the terms of reference.
Ah, nam. Però, ma nistax nifhem kif di hija outside the terms of reference għax tirreferi għaliha inti email. Ġifieri, qed tgħidli kien kien tbeddel l-email, jien qed ngħidlek. Dak kien bilna li kien impjegat ta' Rizzo. Independent u allura il-preżumt gwadan li kellu toħroġ minnha. Naħseb hija ovvja, ġifieri mhix kwestjoni ta'.
Min titaf ukoll illi relazzjonijiet bej sur Mitzi u sur Rizzo kienu bdew jeħżienu.
Niġi għalija dik, però mhux jiena f'dan il-punt ta' kidba fil meta nkitbet l-email f'Mejju ta' 2005. Rizzo jgħid illi mhux veru jiena, Mitzi jgħid, Rizzo ġenni jiktiba. Rizzo jgħidu inti bluffer dik tibta' jien, indipendentement. L-email marret, mhux hemm tikkontesta ma marriċ. Jekk anki kitiba Mitzi. L-intenzjoni kien li Rizzo jaqla l-flus. Mhux Mitzi, għax kien impjegat tiegħu.
Naseb
loġika dik, għalmenu.
Il-puntri jiġi imma huwa aħna nagħtajna mandat biex ninvestigaw dak tender. Issa proprju bikbar sinċerità, jekk kien hemm xi ħaġa ħażina mela X huwa mela Y huwa mela Z, tajna hija xi ħaġa ħażina. Minha mela. Għalin hekk jekk il-proċess għax tajjeb jew lesa, jekk hemm li xtaqbu jew Ġanni.
Agreed. Naqbel miegħek kienha, però naqset insaqsik minn għamilha Peppu Ġanni, lest li noħodha for granted independentement minn kitiba, ma jinteressanix. Taqbilx mal-fatt il-intenzjoni ta' dik l-email ta' wieħed jew tal-ieħor independentement minn għamilha kienet illi fl-aħħar mill-aħħar il-gwadan kien ħajħdu l-ISL. Mhux mitzex Mitzi kien impjegat. Naħseb fuq hekk biss qed ngħidlek. Naqblu?
Jista' jkun li Mitzi kellu commission basis ukollu, ġifieri.
Ma Rizzo.
Ma Rizzo.
Eżattament, imma almenu Rizzo kien ħajgwadanja wkoll. Mela. Bla ma nistax insaqsik, ovvjament x'domandi saqsejt ir-Rizzo, anki jiena kolli ċerti kurzita fuq Rizzo, però dak forsi naraw iktar quddiem. Naħseb għalkom l-informazzjoni li Mitzi mbagħad irriżenja minn ma' Mitzo, minn ma' Rizzo.
Ġi boarded out.
X'ini?
Ġi boarded out għax ma kienx jiflaħ.
Fil-fakku ħan saqsik taħx id-data bej wieħed u ieħor?
Data titu tina ċansi fiċċu fil-karti.
Ieħor, right. U mingħajr ma noqogħdu niżvelaw għal xi ħin. Kellu problema serja ta' saħħa u kellu jitlaq. Mhux hekk ejn ngħidu hekk. Mhux hekk. Ma naħsibx li għandek għalfejn titħaq. Jew issa qed nimmaġinaw fit-2005 kien qed jippjara li jkollu attakk qalbu. X'affarijiet da. Nitqgħu wkoll issa. Ejja. Mhux hekk. Ejja, żgur. Mhux hekk. Rid tuħemu tiġifieri ma tidux xirkupra tajba waħda aħjar mill-oħra qegħdin għaddejji. Oh ħallina. Mela.
Ministru rid neħxuf dawek.
Tibda forsi għaf jasar. Taqtax qalbek ja ħassir. Taqtax qalbek, aħna l-pożizzjoni tara l-ewwel nagħtu l-awditur. Mbagħad naraw. Mela. Jekk jerġa' juża il-kelma fil-konfront tiegħi ta' gideb, Mr. Chairman, ħan tolbok tirrulja. Alright? Mela. L-oppożizzjoni għamlet akkuża ċarissima tir-rapport ta' hawnhekk.
DNAO attempted to corroborate the opposition's allegation that Mr. Mizzi had approached members of the political class to garner favor for his principles. Min derilkom li il-political class? Min derilkom li il-political class? You attempted, tikbu għawek, to corroborate the opposition's allegation that Mr. Mizzi had approached members in the political class to garner favor for his principles. Kim tijak? Page 117.
At political class?
Minu?
Masa distingui minu ma? Xaħat politiku, federa, indi political hierarchy għallum, allura xaħat u politiku ma mistax nidentifika.
You attempted to corroborate. Iran kruz for political class, but
Iva, mela,
Iran ibdew wahda wahda, mela. Iran kruz, kont il-ministru dak iż-żmien, jiena tlaqtek, kif korrettament tibtit wara kollox, tixed biex nixed quddiemek, għatlek li jiena laqtajt ma' Mizzi, ma' ħadd assolutament, għax jiena l-prinċipju tiegħi huwa li ma nittaqa' ħadd ma' ħadd fit tenders, assolutament. So, mhux xejn li biss jista' jeżisti. Il-Prim Ministru e il-Ministri l-ohra kellek xi suspett ipprovajt approfondixxi ma' din il-political class.
Aħna ma nistgħu nindikaw il-ħadd kif għadna fir-rapport.
Imma ipprovajt approfondixxi li tajt nisba' jien ħa nibgħat għall-Ministri ħan saħsihom isba' intkom intqajtu ma' Mizzi.
Aħna provajna ġibu din l-informazzjoni mingħand Mizzi Orizzo u dik ma setinniex.
Jekk noffrilek li il-Prim Ministru l-Ministri kollha u kollha tempista l-Gvern huma lesti jieħdu ġurament li huma qatt ma ntaqgħu ma' Mizzi eċetera eċetera, jgħinek din investigazzjoni?
Investigazzjoni l-istess. Jekk il-gabinet irid joffri.
L-MPs ukoll mhux l-MPs, mhux il-gabinet.
Mistoqgħu iqogħdu attenti li ir-rapport tagħna sar bl-ikbar responsabilta.
Għandi jibda dubju, assolutament.
Issa li għadna emmekka għadna attenti u korretti kemm stajna nkunu biss kien hemm bħalma minn inti stess illi qbadtu ġejt minn rajk u tajtna x-xhieda tiegħek.
Ftit unfair x'allura jiena ġejt. Jiena ġejt u tajtek ix-xhieda tiegħek. U ħadd ieħor tajna fl-Rebel ma ġew ma ġiex aroħ jaħlew Rebel ma ġewx għandi sens. Ma naħsibx fihm tiġifi mhux dak, ma sumora kien offertlek.
Ma naħseb għal preċiżjoni, forsi ma kienx ma stajx inti tidentifika.
Imma saħan kunu ċari. Mela għandna email, anzi, mhux email, għandna kliemek sur awditur. NAO attempted to corroborate the opposition's allegations. Miktuba minne that Mr. Mizzi had approached members in the political class. He wrote differently, eh? He wrote, we need to tap another source higher in the political hierarchy. Għalna bżon inkellmu xħadd iktar il-fuq, ngħidu bil-Malti. Is-sentenza ta' wara hija differenti. The opposition's allegations that Mr. Mizzi had approached members in the political class to garner favor for his principles. Absolutely different from the email. L'allegazzjoni, jawi, tal-oppozizjoni, is-Sur Mizzi, intaqa ma xaħat politiku, biex iġib favur, biex jieħu pjaċir. Ekk, najt, sa, daħju miktub. Issa, għan istressjax, għawwa, l-izmak. Għaliex l-oppozizjoni tajt tagħmel din l-allegazzjoni? Mizzi ntaqa ma' xi ħadd in the political class. Kull min hu in the political class, Alla jbierek, jaħed bieli, għax jgħidha xi ħadd. U meta jiena ngħidlek jiena lest intikom ingħatu affidavit kull wieħed minna li ħadd maltaqa ma' Mizzi. Li kull wieħed minna jista' jgħid li qatt maltaqa mal-BWSC. Li kull wieħed minna jista' jgħid li ma kellu xaqsam xejn ma' dit-tender u ħadd ma ġie fuq dat tender u lest jieħdu affidavit. Patra għaxki għaxek u għaxek u għaxek. Mela l-allegazzjoni specifika, għalek nerġa' saqsik,
Meta l'oppozizjoni għamlet dell-allegazzjoni? Il-political class. Mhix ovvja li kienet qed tgħid l-oppożizzjoni għalli ta' ma naħsibx li kienet qed tgħid għalija nifsa. Mhix ovvja li kienet qed tgħid għall-membri tal-Gvern. U fil-kuntest ta' tender għall-membri qed tgħid. Issa tista' tgħidli li hemm mhux ovvju, però għal min fim ta' jent li qed tgħid.
Ħadd partikolari għax political class nifhmu mhux Ministri u membri tal-Parlament? Partiti u xaħi?
Fil-kuntest, ma, sur, issa jiddispjaċini, ma, fil-kuntest ta' tender. Fil-kuntest ta' tender. Le, jiena mux għad titkellem, Mr. Chairman, għax għan indirizza li le kanku korre. Jiena mux għad titkellem, jiena mhux qed nitkellem fuq l-email, jiena mhux qed nitkellem fuq l-email ta' Sur Mizzi u titfgħu x'affarijiet fuq is-Sur Mizzi. Is-Sur Mifsud fir-rapport tiegħu kiteb illi l-oppożizzjoni allegat, l-oppożizzjoni allegat li kien hemm laqgħat bejn is-Sur Mizzi u xi ħadd in the political class biex is-Sur Mizzi jieħu pjaċir. M'hemmx inkluż is-Sur Mizzi, mhux allegazzjoni ta' Sur Mizzi. Allegazzjoni tal-oppożizzjoni. U jien qed ngħid. Illi l-unika definizzjoni raġonevoli tal-political class dak il-kuntest hi membru tal-Gvern. Ma setax kien tesserat tal-Partit Nazzjonalista? Bil-fors, għax kien tender? U qed ngħidu l-political class. Issa. Nerġa nirrepeti allura jekk inti data konċessa bil-Labour appointment the hell for. Data konċessu ma timti xek. Data konċessu ma ġara xek. Jiena nerġa' nagħmellek l-offerta illi invista ta' din l-allegazzjoni li ma ġietx b'xi mod approfondita. Din just leave it there, namela for information, prim ministru, il-ministri, membri kollha tal-parlament, tan-naħa tal-gvernu, ma lesti jieħdu affidavit li huma laqgħat tiltaqgħu ma' l-onorevoli Mizzi, laqgħat tiltaqgħu ma' xi ħadd, skuża, dejjem ġew Mizzi qed jaħel miskin, ma' Sur Mizzi, laqgħat tiltaqgħu ma' xi ħadd tal-DWSC, u laqgħat inqataw ma' xi ħadd qed nirriskjaw li ma nkomplux, Mr. Chairman. All right? Qed nirriskjaw serjament li ma nkomplux. Mela. Kont ir-ruja fuq din. Qed nitolbu formalment, Mr. Chairman, qed nitolbu ir-ruja li l-kelma di qed jisir bħal terrinu li nafu x'inhi l-implikazzjoni hija out of order trid tiġi ritirata.
Il-klim. Dal kumitat jiġi osservat ukoll il-prass li nosservaw fil-kamra fil-plenarja illi ċertu klim dispreġattiv ma nużawx billi jekk kien hemm il-fatt li jista' jiġu prodotti jiġu fatt li jiġu prodotti ma jekk irridu dal kumitat jibqa' jaħdem u jipproċjedi anke limitatament kif inhu qiegħed marbut għax m'hawnx ix-xhieda nappella lill-membri kollha illi ma jużawx klim spreġattiv lej xuxin. Jina point of order da jirrit nisaqsi lill-auditur fil-konfront ta' dan kollu li għall-onorevoli ministru. Kien, li effettivament dan min kien l-influenza fil-political class, effettivament meta għamiltu l-mistoqsijiet, ma stajtux ti korrobora, ma kellkomx risposti fejn stajtu ti korrobora biex tidentifikaw il xi ħadd biex inkun fim ta' dak l-liter ta' kollox.
Nixtieq neġbek punt wieħed ukoll, jekk imma rridu wara terms of reference, parti baqa' skienu fil-fatt fil-terms of reference il-fatt li ninvestigaw l-allegazzjonijiet li kienu qed isiru. It-terms of reference per se ħadnejhom ovvjament. Għaliex
ħadnejhom
għax ħassejna li kena naħduhom. Lema ma setgħux kienet tiġi l-investigazzjoni kollha konċentrata fuq din materja biss. Kien hemm ovvjament il-tendering process innifsu li ħa ċertu ammont ta' żmien, rridna naraw dak jekk kienx qiegħed jimxi in compliance ma' legislation.
Jekk
fil jekk ikollok insider information huma affarijiet bħal dawn li huma regolari anke jekk ma jissemmewx fil-tendering process. Tendering process huwa wiesa biżejjed biex jinkorpora kollox.
Għalhekk ikkonsidra kollox.
Anna apprezzaw li ma tistax tbiġa bħal-ħadd ieħor, għalhekk li tmexxi dawn hekk abadan sempliċi.
Mela,
Mr.
Yes.
Aħna fuq dal-punt, John Burlow, aħna fuq dal-punt, ipprovajna nikkonfrontaw lil Mr. Mizzi ma' Mr. Rizzo, forsi joħroġ minn kien dal-bidi, li huma qegħdin jgħidu li jridu jikkontattjaw. Però sfortunatament, wieħed qalli hu blaffer, l-ieħor qalli mhux jien, aħna ma nistgħux ovvjament taqbad nidhem minn għonqu tajlu isma' da minn kien. U fil-fatt ikkonfrontajnihom lil Mr. Mizzi u lil Mr. Rizzo. Biex inkomplema dak li qed jissur kollu, mbagħad ma stanniex induru fuq il-political class kollha wieħed wieħed. Kien hemm bħalma kien l-Onorevoli Ministru qabel tuġi. Aħna kien hemm min rid jiġi. Domna d-dejjin għalulna xi għaxur bir-rapport, setgħu ġew.
Daqsxejn farfetch biex waqt id-dwar.
Għandna risposta, setgħu ġew. Setgħu ġew. Ovvjament nimmaġina.
Ħobba ċentemis. L-awditur ħass fid-diskrezzjoni tiegħu hija ħallu l-diskrezzjoni l-awditur ma nipprestribwux hawnhekk. Ħass li ma kellux evidenta biżejjed jew inkella risposti tajbin biżejjed biex ikun jista' jipprofandixxi dan il-punt. Għalhekk ma darx fuq ħadd mill-political class. U li mort inti volontarjament.
Noqgħod, noqgħod bil-noqgħod bil-qalb kollha se jkun ma laqbiex però torroqgħod għalli jgħid m'għandi ebda problema ta' xejn, però la ħadd baġi dik ingħajr ngħidlek mill-naħa tal-gvern aħna lesti nagħmlu affidavit li lant ħajna ma' Mizzi. La ma' tenderer oħra. La minn dera l-tenderer oħra x'dak niġu għalihom tal-quddiem. La minn dera l-tenderer oħra. U ma' ħadd li kellu x'jaqsam ma' dan il-proċess. Ma' ħadd! Prim Ministru, Ministri u d-deputati kollha. Subbat naraw l-oppozizjoni tistax tagħmlu dak. Però ma tgħandi bżonn ta' ma x'għandi xi ta' biżejjed jifidejx nagħzik. Mela, l-istess paġna, l-istess paġna.
Baxxida ma rigu.
Inti tixbed konklużjonijiet. Tixbed konklużjonijiet. Fl-aħħar paragrafu ta' paġna 117 fuq dil-investigazzjoni fuq l-email għadna ta' paġna 8 ċifieri. Tixbed konklużjonijiet tajtek. Without other corroborative evidence on its own, the statement tapping higher sources in the political hierarchy is not considered sufficient evidence of fading in influence. First conclusion. Other than this email, l-infakkar, sena unos qabel ma beda l-proċess, u ma sibtu ebda email oħra waqt il-proċess. No conclusive evidence was found to substantiate this allegation. Charissim. Although this office made extensive queries with BWSC's local agent, his former employer, and with the opposition, il-queries ma l-opposition saru. I do intom. Għalferne. Mizzi.
L-opposizjoni marret iddi.
Niktet jien. Et naqra bissi, għas naqra ma nistak. And with the opposition, as to the identity of the higher sources, ċivir laqqas l-oppozizjoni mandikaw minnuma. Qed nifhem jien? Refer to in the email. No particular individual or individuals to whom this email referred was or were identified. Dirija l-konklużjoni tal-awditur ġenerali. U xejn. L-oppożizzjoni allura. Indikat ma' min saret din laqgħa. Jew forsi m'għandix insaqs il-dottor Jekolo jista' jgħid, ma nafx. L-allegazzjoni għamlita l-oppozizjoni tajdu fit-tielet paragrafu. DNAO attempted to corroborate the opposition's allegation that Mizzi had approached members in the political class. Wara tajdu, although this office made extensive inquiries, et naqra l-aħħar sentenza tal-istess paġna, made extensive queries with BWSC's local agent, his former employer, and with the opposition, inquiries with the opposition. As to the identity of the higher sources referred to in this email, no particular individual or individuals to whom the CMA referred to were, was or were identified. So yeah, that's a domanda the forces prostate for the respondition. Le che l'opposition progetta da difficoltà
per il persona
l'opposizione indica c'è persona per il politico di classe andate a investigare
le
ma la c'è grazie a Falsa forse anche a Tio Abelman complire mi sono tra i due c'è grazie
nel football per desanzio. Il-fajl tal-imez li għaddejn il-kom aħna tikkonfermaw li kienu bejn frar ta' sena 2005 u novembru ta' sena 2005
iva, sa' kem mitzi kien għadu impiegat ma'
l-ISS għalli jistajkun ta' fuli dawk li imez jissur mitzi kien id-dilit jom kolla kien id-delit jom kolla mill-PC tijaw biex xin jitlaq ma jibqa l-edda prova ta' dawk l-emails li kitabu.
Jekk minn iżbalja kien għandna xaġa surrizzu.
Jirriżultakom li dawn l-emails ġew irkuprati mill-PC li ħalla warajh Joseph Mizzi għand li jessed. Jista' jkun li din l-istorja sirna nafu dawk l-emails bħalma jiġri f'każi oħra ma ta' jinkiex f'affarijiet bħal dawn għax kien hemm filwien bejn is-sur Mizzi u s-sur Rizzo. Għalli jista' jkun emails bejn Novembru ta' sena 2005 u frar 2009. Kelkom xi emails tip ta' dawk li nkitbu bejn frar 2005 u Novembru 2005? Għalli jista' jkun kelkom.
Le, ma kendis.
Ma kelkomx.
Għax naturalment, mitzi ma kienx għadu impiegat ma.
Le, jenet insassi. Jenet insassi. Jenet insassi. It-tip ta' emails li nkitbu bejn frar 2005 u novembru 2005. Kien hemm email simili ta' korrispondenza bejn is-Sur Joseph Mizzi u l-BWSC bejn novembru 2005 u frar 2009.
Li ma ġiġi prezentata li jenna, ħna xkien hemm ma nafux. Biss però evidenza f'idejna ma kenx.
Is-Sur Mizzi stess offra li jagħtikom emails li kitabu bejn Novembru 2005 u frar 2009.
Le.
Intom kellkom aċċess għal PC tiegħu li jużaw jew għal hard disk tiegħu li kellu bejn Novembru 2005 u frar 2009?
Aħna ma jistax ikun aċċess għax dak mhux impjegat ta' gvern li kien uffiċċju ta' gvern konna mmorru neħdu l-PC tiegħu ma taka privat.
Taħsbu li kien ikun importanti li kieku sare?
Ma aħna bħal-għodi ma nistgħux nagħmlu għalik. Aħna bħal-għodi nistgħux nagħmlu.
Dak poter li għandhom il-pulizija. Dak
poter li għandhom il-pulizija. Aħna li kien uffiċċju ta' gvern konna mmorru nirrekwiżizzjonaw lu.
Il-fatt li intom m'għandkomx dak il-poter u ma tistax tużaw dak l-istrument. Jista' jkun li kieku l-paragrafu ta' f'paġna 8 kien jinkiteb mod differenti fuq evidenza konklusiva ta' korruzzjoni. La kontum ċaħdin minn 4 snin emails, jekk dan f'għaxar xhur kiteb emails u dawn għalkemm huma qabel. Naf li għam istoqsija ipotetika. Naf li ma tistax tkun mod ieħor. Kieku għaw is-sur lilek bil-fors mistoqsija ipotetika jgħid speċifik għal nagħmel le għax kieku għaw is-sur Mizzi. Jiena waħda mill-affarijiet li konsens saqsieħu. Jekk jivvolontarjax, jagħtina l-emails kollha li kiteb bejn Novembru 2005 u frar 2009 jew jagħmel għad-dispożizzjoni. Dan se ta' offra li poġġi għad-dispożizzjoni tal-pulizija, il-hard disks tiegħu, il-computer tiegħu. Li jużaw wara li telaq minn li jessess. Intom jirriżultalkom li il-BWSC tant kienu kuntenti bis-servizzi li kienet jagħtihom Mizzi li għamluha ċara li rridu jaħdmu ma' Mizzi u mhux ma' li jessess li ziet.
Ej, fil-fatt meta ġew biex jiffermaw il-kuntratt ma' li jessess kienu għamluha klausola speċifika li jixtuqu l-Sur Mizzi fuq il-kuntratt rubawt di
u wara l-Sur Mizzi riżenja minn ma' l-ASL kompla aġent esklusiv tal-BWSC. U jirriżultakom
li kien hemm emails li għalkemm kienu qed jinkitbu mill-ASL u kienu jinkitbu lill-BWS. Is-Sorrizzo ma kienx qed jiġi kopji daw l-emails, kienu qed isiru minn wara dar is-Sorrizzo. Dak jirriżulta mill-emails infusha.
Dika, provajna biss però ma kenniex dik l-evidenza daqsxejn konklużiva li u kitibhom kollha minn wara dar.
Qed nistaqsi dan għaliex dan fil-fitweġiba li talilkom, ta' xi family speċi. Kienet iżomm, kienet jagħmel kollox skont kif jiġi dettat lilu mis-Sorrizzo mentri fil-fatt.
Meta saqsejni fuq diema is-Sur Mizzi għalilna li kien ikollu meetings spiss. Kważi kważi ġibiex għalina ta' kuljum ma' Mr. Rizzo u kienu żommu informat ta' x'qed jiġri somba x'kien jiġri bejnietom ma kontx magħhom.
U jista' saqsi d-dati tal-emails biss biex tinkwadri. Il-dati tal-emails qed nirreferu għalih.
Jekk ma jimportax nixbruhom.
Bej wieħed u ieħor le ngħid 2005-2006.
05 sa' November.
Fil sena qabel ma ħareġ il-
Jirriżultalkom li għalkemm dawn l-emails kienu qed jinbatu sena qabel. Ma ħarġet it-tieni tender għax għall-ewwel waħda kienet ħarġet għal ta' 36 megawatt. Is-Sur Mizzi tant kien konvint u fiduċjuż li se jirbaħ li kien diġà kkuntattja lill-kumpanija tal-ġar biex jgħidilha tipprepara se jiġu t-turbini minn pajjiż ieħor biex jiġu installati. Dana hemm email
dik waħda mill-email
preżentajtulna. Imma jirriżulta li affarijiet li qalu u li għadda bejnu u bejn il-BWSC anke fuq il-famuża email tal-ġerarkija politika xi ħadd ogħla fil-ġerarkija politika li għandha tifsira fermusa mill-kabinett u l-membri parlamentari. Il-kelma ġerarkija politika fisser ħafna iżjed minn hekk u nafu li ċerti kuntatti jinħadmu minn uffiċjali. M'hemmx għalfejn tkun fil-Parlament biex tagħmel ċertu kuntatti. Imma jirriżulta li affarijiet li ntqalu u li ġew imwiegħda bejn frar tas-sena 2005 u Novembru tas-sena 2005 kellhom effett u fil-fatt seħħu wara li ħareġ it-tender ta' Novembru tas-sena 2006.
Fil-fatt dak irriserċ li kienu qed jagħmlu l-informazzjoni li qed jitlob u kien jgħaddihom u mbagħad hawn Malta l-enemata wejku.
Ma mhux hekk biss, għax jiena għall-inqas kif ninterpreta x'ġara f'dawk l-emails, il-komunikazzjoni kienet two ways. Kien iġib informazzjoni mill-enemata biex jgħaddiha lill-BWSC. Imma mbagħad kien iġib informazzjoni mill-BWSC. Biex jgħaddiha lill-Enem Malta u l-xi ħadd timlaħħaq fil-ġerarkija politika. Biex jinfluenza x'jiġri fit-tender. U ma kienx bluff għaliex x'kien qed jgħid bejn frar tas-sena 2005 u Novembru tas-sena 2005 ġraw u mbagħad seħħew b'mod konkret wara li ħareġ it-tender tas-sena 2006. Ġifieri din li konvenjentement nippruvaw nagħmlu xi ħajt toħxhom bejn x'ġara fis-sena 2005 u ġara fis-sena 2006 ma teġiex għax affarijiet li hu wieħed u li għamel referenza għalihom. U hemm sens ilha ta' affarijiet. Imbagħad ġraw. Jifieri dan he promised quite a lot of things fi frar. Beda minn frar wieħed tas-sena 2005 wara li it-tender li ngħata fis-sena 2009. By then he had delivered on most of his promises. The biggest of all li bil-kuntatti tiegħu fl-Enem Malta u fil-ġerarkija politika, xi ħadd toli fil-ġerarkija politika, kien se jrebbaħhom il-kuntratt. U ma kenitx bil-għafdi, jgħid xi jgħid is-Sorrizzo, irnexxieli. Jirriżultalkom li dan is-Sur Mizzi minkejja li rriżenja fl-1992.
Mistoqsija tal-aħħar, ikkonferma jew
aħna ma stajniex tikkonferma affatti. Ci sema id-deċidura ta' Mizzi ma tafetzhom għax huma dew imerru lil xulxina.
Le ma sul burlo jimmu ċaket nistaqsi, jien qed nistaqsi. Li hemm affarijiet li wieħed sul Mizzi jew tarif mill-Enem Malta għal ant il-BWSC. jew tagħrif mingħand il-BWSC li bih influenza lill-Lena Malta u l-xi ħadd imlaħħaq fil-ġerarkija politika. Qed nuża l-kliem li użaw. Jirriżulta li f'dak il-flow, it-two flow of information, kien hemm affarijiet li mbagħad ġraw wara s-sanetejn u sitt.
Ma ġerarkija ma nistgħux ngħidu, għax ovvjament ma nafux. Imma ċerta specifications li hu talab. Għaddew u ġew aċċettati.
Sensiela ta' affarijiet. X'in nitwaqta fir-rapport hemm sensiela ta' affarijiet li ġew aċċettati.
Ma flimma livelli ġifieri ma nistgħux ngħidu aħna
l-imma. Bidla fl-specifications ta' tender titlob kuntatti tajbin f'Lena Malta. Bidla fil-policy tal-gvern u bidla fil-liġi titlob kuntatti tajbin fil-livell politiku. Meta jistgħu jsiru hekk. Jien naf xi ħadd ċivili jaqbad jikteb din u tut inbidel il-liġi. Jew jinbidel policy approvata mill-kabinet. Jekk aħna kellna b'mod solenni joħroġ l-Electricity Generation Plan bejn 2006 u 2015 joħroġ fit-22 ta' Ġunju tas-sena 2006 li jħabbar approvat mill-Parlament li semmorru għal power stations fired by gas u li il-heavy fuel oil engine diesel powered engines daqshekk se nabbandunahom. Biex imbagħad inbidlet dik, ma naħsibx li kien bluff, meta dak kien qed jgħid li għandu kunta biex biddel deċiżjoni tal-kabinet. Tiltaqa' ma xi ħadd fitri u tgħidlu biddilli deċiżjoni tal-kabinet li tbiddel liġi, hekk tiltaqa' ma xi ħadd.
Aħna lekk għadna Mr. Chairman illi kien hemm ħafna kombinazzjonijiet. U li kien ikun iktar fair kipu il-tender reġel ħarġet.
Jirriżultakom li dan is-sur Mizzi bejn l-1992 meta spiċċa mill-Lena Malta. Sas-sena 2005 meta bdiet din l-istorja u mbagħad iżjed. Kien mitħla ħafna, baqa' mitħla ħafna tal-Lena Malta.
Iva, fil-fatt iċċekkejna anke l-attendenza li kien ikollu jiffermaw hemm.
U kienu li jieħu r-rigali. Kienu li jieħu r-rigali l-Lena Malta.
Mistoma li jieħu r-rigali ma nafx ma
U li anke fid-Dipartiment tal-Kuntratti. Hemm l-espressjoni li ħaffer l-adba tad-Dipartiment tal-Kuntratti.
Dik meta saqsejnielu qal li kien ikollhom kuntratti oħra dejjin bħala jsellu.
Imma anke wara s-sena 2005 baqa' b'ġenerożità kbira jaħdem għal ISL minkejja li ġielet miegħu.
Ħsib xogħol ġielet miegħu.
Jirriżultakom li wara li spiċċa.
Il-punt sarba biex wara 205.
Wara 205. Ta' ma baħx jaħdem mal ISL din mistoqsija tiegħek. Ma baħx imur għand il-Dipartiment tal-Kuntratti.
Dipartiment tal-Kuntratti?
Aħna ma tħallniex fejha
tkun. U anke l-Lena Malta.
Skużi?
Anke l-Lena Malta wara s-sena.
Ma l-Lena Malta stajna li ċċekkjaw xi ħaġa għax għandhom il-visitors book.
Ta' suppost.
Għalkemm ma tantxu daqshekk korrett.
Le mhux korrett kun tilfu xi karti wkoll. Tilfu xi karti, dak suppost.
Stajna naħmu fuq li sibna.
Suppost li b'security kbira u skont il-policy tan-National Security, l-Lena Malta u l-Power Station hija waħda post sensitiv, suppost li nidħlu hemmhekk niffirmaw. Ma dawk il-karti mhux kollha nstabu. Ta' minżar l-Lena Malta bejn is-sena 2006 u s-sena 2009. Intom tlattu dawk id-dokumenti.
Għandna kopja tagħhom.
U mhux kollha, ta' dak li għandhom. Ta' dak li kienu għalfejn, ma mhux tad-dokumenti kollha. Ġifieri hemm dokumenti neqsin.
Iva.
Hemm dokumenti neqsin.
U mhumiex up to date.
U mhumiex up to date laqas. Jirriżulta imma li kien jagħmel kuntatt mad-Dipartiment tal-Kuntratti wara s-sena 2005, xi wara li spiċċa minn mal-ISL.
Irridu ngħidu li s-sur Mizzi kien aġent ta' ħafna ditti
fosom tal-Aħmajr International.
U kien jidħol għal ħafna tenders. Allura kien ikun regolarment id-Dipartiment tal-Kontratti. Jekkux biex jara r-riżultat fuq il-notice board, jew biex ikellem il-xi ħadd. Ma konniex inkunu hemm aħna.
Jirriżulta li wara Novembru tas-sena 2007. Kien żar ta' spiss id-Dipartiment tal-Kuntratti biex jinbidru l-specifications ta' tender biex jiġu jirriflettu legal notice ġdida li Alla jbierek ta' jiġi vantax tat lill-BWSC għax kieku ma sar jiġdik qas biss setgħu jittenderja waħseb wara kemm setgħu jirħu l-kuntratt.
Dik konna kellimna aħna lil xi ħadd li ġie indikat lilna biss però meta mbagħad ġi biex jikkorrobora ċerta evidenza. Corroborare.
li ma jiftakarx ukoll. U din tal-nies li ma jiftakrux. Nixtieq mmur lura għall-paġna 8 jien.
Compliance for contracts department. Direct compliance.
Nixtieq naħodkom lura. Għall-aħħar paragrafi. Tieħ ta' paġna 8. Qed inqajm dal-punt għax proprju jorbot ma' dalli qed ngħidu issa. Għalkemm aħna fukajna ħafna fuq is-Sur Mizzi. Intom fil-fatt ma semmux li Sur Mizzi biss hawnhekk. Ħa naqra s-sentenza kif tgħidu. The NAO's inquiry did not come across any hard and conclusive evidence of corruption, even though, for record's sake, one cannot fail to mention the lack of cooperation from certain stakeholders, who contended that they, il plural, could not recall certain events or information. Ġifir minn barra is-Sur Mizzi. Inhekk nifhem li kien hemm persuni oħra.
Kellimna nisan mill-kontratti u anke mill-għana maza.
Għall-inqas jista' jkollna indikazzjoni mhux minn huma dawn għax nerġa' ngħid jiena stess naraf il-bżonn tal-konfidenzjalità.
Aħna dik il-konfidenzjalità wedni għal kulħadd u kien hemm memoriċ jiġi.
Għandha tiġi rispettata.
Ġifieri naħbar uffiċċju.
Naf persuni li xtaqgħu jiġu beżgħu jiġu. Ġifieri nifhimha u għalhekk qed nagħmel.
U anke kien hemm ġi u għamilna ċara li speċi li tieqba.
Li ma jgħidx minnu għax inkella ovvjament ikollu repercussjonijiet. Imma l-inqas tajdu naf li ma setturi kienu daw, mhux naqbel kompletament li m'għandhomx jissemmi n-nies. Imma stakeholders li intom xtaqtu aktar informazzjoni minn għandhom.
Semmejnijom, wieħed il-kontratti u kien hemm xi ħadd mill-Lena Malta wkoll.
Huma l-Lena Malta u l-Dipartiment.
Id-Dipartiment
tal-kuntratti. Ġifieri daw kienu. Min naħa tal-Awtorità Maltija tar-Riżorsi peress li biex tinbidel il-legal notice kellu jkun hemm anke go ahead minn għandhom u anke mill-MEPA man-nies mill-MEPA. Tkellimtu? Mil-mepa sibtu l-kooperazzjoni
nixtaqna. Mil-mepa sibna l-kooperazzjoni nixtaqna.
Jiviri, jien qed nifhem. Ma rridx inporġi klim ħarġ. Ġifieri jekk dak li qed ngħid mhux korrett, nirtiraħ. Jien qed nifhem li mill-Dipartiment tal-kuntratti ma ħattux il-kooperazzjoni kollha nixtaqna.
Mhux qegħdin ngħidu d-Dipartiment tal-kuntratti.
Xi individwi fil-Dipartiment tal-kuntratti. Ħan poġġu mod ieħor. Xi individwi fil-Dipartiment tal-kuntratti ħassejtu li setgħu jikkooperaw iżjed fi informazzjoni u m'għamluhiex. L-istess fl-Lena Malta.
Il-fatt biex inkun fejn nixtieq ngħidha u aħna semmejniha fir-rapport. B'mod ġenerali kemm Lena Malta kemm il-kuntratti kull meta konna bżonn dokumenti ta' omna u bħala korporazzjoni jew bħala dipartiment. Dejjem tawna d-dokumenti neċessarju biss imbagħad kien hemm individwi kif qegħdin ngħidu fejn għallu ma jiftakrux issa.
Singolari u plurali? Li tużaw individwu, fil-individwu.
Għax individwi, individwi meta qed insemmu żewġ entitajiet, allora jiġu tnejn.
Fil-Lena Malta kien hemm persuna waħda jew iktar, fil-kuntratti kien hemm persuna waħda jew iktar, hekk qed nisaħsib.
Nistgħu ngħidu li kien hemm waħda u waħda.
Ħafna u ħafna li kooperaw.
Kienna kooperaw fis-sens li aħna meta bdejna dan l-assignment kellna xi mitej kweri l-Lena Malta x'nagħmlu u xi mitej kweri l-kuntratti għamilnihom bil-miktub u wiġbuna bil-miktub u għabbażi ta' fiġibiet u mbagħad ibbażajna.
Tost ħajjek mitej kweri l-iskop.
Jiena nerġa' nistaqsi, ġifieri assolutament. Is-Sur Mizzi ma offra li jagħti l-ebda informazzjoni. Tip bħal dik li ħarġet mhux għax taqgħu ħarġet għax hu nerġa' ngħid iddilitihom dawk l-emails li kieku kien għalih dawk ħadd ma kien ikun jaf x'ġara bejn frar ta' sena 2005 u Novembru ta' sena 2005. Ma volontirja l-ebda informazzjoni ju bejn Novembru 2005 u frar 2009. F'korrispondenza. Ma tal-ebda informazzjoni fuq.
Ok, bis
leġ. Għallajla l-għu għammu. Nadġurnaw għal-għada.
Nadġurnaw għal-nar. Tlieta, dalli huwa konvenjenti għal membri tal-kumitat kollu biex inkomplu dwar
il-problema.
Għala.
Għandu l-kongress
tal-darba.
Għandu l-ewwel ta' Diċembru.
L-ewwel ta' Diċembru. Għandu kongress il-mistieden kongress barra minn Malta l-awditu. Mela, kum meta qed tgħid?
L-ewwel ta' Diċembru, bħalu 15.
Mela nagħmlu naġġornaw, inti li tkun hawn bistix.
Second
l-erba l-ewwel ta' Diċembru, l-komitat aġġorna għall-erba. Għalli, provaw, komoda, ma' 30 novembre. Għara tlet bit, simpada.